VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่26ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียและจีนส่งสัญญาณว่าต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาความตึงเครียดเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสันตินะครับอิสราเอลกล่าวแสดงความยินดีที่กัวเตมาลาจะย้ายสถานทูตมายังเยรูซาเล็มเช่นเดียวกับสหรัฐและพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวโอวาทเนื่องในวันคริสต์มาสเรียกร้องให้เกิดสันติภาพในเยรูซาเล็มและคาบสมุทรเกาหลีในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานสรุปความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสื่อกระแสหลักในสหรัฐในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องเฟกนิวส์นะครับตามด้วยโฆษณาต่อต้านบุหรี่เริ่มออกฉายทางโทรทัศน์ในสหรัฐตามคำสั่งของศาลแล้วนะครับและในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ปีนี้มีคำเตือนจาก FBI ว่าของเล่นที่ซื้อให้กับบุตรหลานของท่านนั้นอาจนำไปสู่การถูกลอบสอดแนมข้อมูลก็เป็นได้นะครับส่งท้ายกันด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัสเซียและจีนส่งสัญญาณว่าต้องการให้มีการแก้ปัญหาความตึงเครียดเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสันติวิธีโดยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวกับสื่อของทางการรัสเซียในวันจันทร์ว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีและตนหวังว่าสหรัฐจะไม่ใช้มาตรการทางทหารเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับทางด้านโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงกล่าวในวันจันทร์ว่าทุกประเทศควรใช้ความอดกลั้นและเพิ่มความพยายามในการลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีโฆษกของจีนยังบอกด้วยว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ของสหประชาชาตินั้นไม่ควรส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมต่อประชาชนเกาหลีเหนือหรือส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของพลเมืองเกาหลีเหนือนะครับเมื่อวันศุกร์คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนให้ใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงการจำกัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกาหลีเหนือสามารถนำเข้ารวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบเรือสินค้าต่างๆที่เข้าและออกจากเกาหลีเหนือนะครับนอกจากนี้ยังระบุให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติต้องส่งคนงานเกาหลีเหนือกลับประเทศภายใน2ปีเพื่อตัดช่องทางหารายได้ของรัฐบาลกลุ่มเปียงยางคาดว่าปัจจุบันมีชาวเกาหลีเหนือทำงานอยู่ในประเทศจีนราว 80,000 คนและอีกอย่างน้อย 30,000 คนที่ทำงานอยู่ในรัสเซียนะครับอีกด้านหนึ่งครับอิสราเอลกล่าวแสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของกัวเตมาลาที่ประกาศจะย้ายสถานทูตจากกรุงเทลอาวิฟไปยังนครเยรูซาเล็มเช่นเดียวกับสหรัฐนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูมีคำแถลงว่าประธานาธิบดีจิมมี่โมราเลสของกัวเตมาลาทำถูกแล้วที่ยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและหวังว่าในอนาคตประเทศอื่นๆก็จะทำแบบเดียวกันในขณะเดียวกันนะครับผู้นำปาเลสไตน์ได้ออกมากล่าวว่าเป็นความน่าละอายและผิดกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งขัดกับความประสงค์ของผู้นำศาสนาในเยรูซาเล็มและขัดกับมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติซึ่งได้ออกเสียงปฏิเสธการตัดสินใจของสหรัฐที่จะย้ายสถานทูตไปยังเยรูซาเล็มและยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลโดยกัวเตมาลานั้นเป็นหนึ่งใน9ประเทศที่ออกเสียงร่วมกับสหรัฐเพื่อคัดค้านมติดังกล่าวของสหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวโอวาทเนื่องในวันคริสต์มาสต่อคริสตศาสนิกชนและต่อประชาชนทั่วโลกนะครับเรียกร้องให้เกิดสันติภาพในเยรูซาเล็มและเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันบนคาบสมุทรเกาหลีพระสันตะปาปาทรงกล่าวจากระเบียงของวิหารเซนต์ปีเตอร์ในนครวาติกันว่าทรงประสงค์ให้ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ผ่านการเจรจาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีผ่านแนวทางที่เรียกว่า Two State Solution หรือการยอมรับทั้งอิสราเอลและปาเลสไตน์เป็นรัฐรวมทั้งประเด็นเรื่องคนต่างด้าวโดยพระสันตะปาปาทรงขอให้ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากกว่า 1,200 คนทั่วโลกนั้นอย่าเพิกเฉยต่อคนต่างด้าวหรือผู้ลี้ภัยที่ถูกขับไล่จากประเทศของพวกเขาเองนะครับและปีนี้คำว่าเฟกนิวส์หรือข่าวปลอมถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้เป็นเครื่องโจมตีความน่าเชื่อถือของสื่อกระแสหลักหลายแห่งในอเมริกานะครับและยังกลายเป็นคำพูดที่ผู้นำประเทศอื่นใช้ตามด้วยอาจเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งการโจมตีสื่อด้วยข้อกล่าวหาเฟกนิวส์ซึ่งนั่นอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับรัฐบาลยุคใหม่นะครับผู้สื่อข่าวปีเตอร์ไฮไลน์มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาความน่าเชื่อถือของข่าวสารตกเป็นเป้าถูกโจมตีและอาจกล่าวได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับสื่อออนไลน์ที่แพร่ขยายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับคำว่าเฟกนิวส์ถูกใช้ใน2บริบทใหญ่คือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อหวังผลทางการเมืองเช่นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์กระพือข่าวเท็จจนเกิดผลถึงความคิดต่อคนในวงกว้างแต่อีกบริบทหนึ่งนั้นได้ยินบ่อยครั้งกว่าคือการเรียกสำนักข่าวต่างๆที่ทำงานมานานว่าเป็นผู้เสนอข่าวเฟกนิวส์ที่เชื่อถือไม่ได้เหตุการณ์อย่างหลังนี้เห็นบ่อยครั้งจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคิดเห็นต่อสื่อเช่น CNN New York Times Washington Post และ NBC
The press honestly is out of control. The level of dishonesty is out of control. This is fake news put out by the media because of all the pressure he's got with this fake story. It's all fake news. It's all fake news. The failing New York Times. I just see many, many untruthful things. It's all fake news.
ครับโดยรวมแล้วกระแสเฟคนิวส์ไม่ส่งผลดีต่อสื่อที่รายงานข้อเท็จจริงเพราะความไม่น่าเชื่อถืออาจจะนำมาซึ่งการคุกคามผู้เสนอข่าวในหลายประเทศทั่วโลกนะครับCourtney Ratch ผู้อำนวยการฝ่ายระดมการสนับสนุนแห่งหน่วยงานปกป้องเสรีภาพสื่อ The Committee to Protect Journalists หรือ CJR กล่าวว่าขณะนี้เกิดการโจมตีสื่ออย่างที่ไม่เคยมีมาทั้งต่อสถาบันองค์กรและตัวนักข่าวในระดับบุคคลการทำสำรวจของหน่วยงาน CJR ในปีนี้พบว่ามีนักข่าว262คนทั่วโลกที่ถูกขังสูงกว่าปีก่อนหน้านั้นเล็กน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นนักข่าวที่ถูกสั่งจำคุกในประเทศจีนตุรกีและอียิปต์นะครับคอร์ทนีย์แรชกล่าวให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่า CJR พบการใช้คำว่า Fake News ในประเทศฟิลิปปินส์รัสเซียจีนและอียิปต์เพื่อเป็นเหตุผลในการกดขี่และบั่นทอนความน่าเชื่อถือของสื่อนักวิชาการชาวอียิปต์ฮิชามเฮลเยอร์กล่าวว่ากระแสการใช้คำว่าเฟคนิวส์จากประธานาธิบดีทรัมป์ส่งแรงกระเพื่อมที่สำคัญซึ่งไม่ควรมองข้ามเขากล่าวว่าการที่ผู้นำสหรัฐใช้เสรีภาพของตนแสดงความคิดเห็นดูหมิ่นสื่อเรื่องความสามารถในการเสนอความจริงเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้อื่นเอาตามอย่างได้นะครับทัศนะของนักวิชาการผู้นี้คล้ายกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามานายทอมมิลินาวสกี้เขากล่าวว่าตอนนี้ผู้นำเผด็จการทุกคนที่ต้องการจัดการกับสื่อที่ตนไม่ชอบสามารถพูดได้แล้วว่าเมื่อทรัมป์ทำได้แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้บ้างเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีประชาอัลอาซาดของซีเรียถูกถามเกี่ยวกับรายงานของหน่วยงานต่างประเทศ Amnesty Internationalเรื่องการสังหารคนอย่างต่อเนื่องในคุกของซีเรียก็กล่าวว่าเรากำลังอยู่ในยุคของเฟคนิวส์อย่างที่ทุกคนก็รู้และนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาซึ่งมักยกคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องเฟคนิวส์อยู่บ่อยๆได้ออกคำสั่งปิดสถานีวิทยุกว่า10แห่งรวมถึงให้หยุดเผยแพร่ข่าวสารของ Voice of America และ Radio Free Asia อีกด้วยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนยังได้สั่งปิดหนังสือพิมพ์อิสระไปแล้วอีกหนึ่งแห่งนะครับก การใช้คำว่าข่าวเท็จยังปรากฏในรายงานที่เกี่ยวกับทัศนะด้านข่าวสารที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของไทยบอกกับผู้สื่อข่าวไม่นานนี้ด้วยนอกจากนั้นในเดือนนี้สื่อของทางการจีน People's Daily กล่าวว่าถ้าประธานาธิบดีสหรัฐเรียกสื่อชั้นนำในประเทศของตนว่าเป็นรอยด่างของประเทศข่าวในเชิงลบต่อจีนและประเทศอื่นๆก็ควรถูกพิจารณาด้วยความรอบคอบเพราะเป็นไปได้ว่าอคติและการหวังผลทางการเมืองอาจกำลังเกิดขึ้นเพื่อบิดเบือนภาพที่แท้จริงด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนที่ดูแลเรื่องความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตเรียกรายงานที่ระบุว่าจีนนั้นรั้งท้ายในการจัดอันดับเสรีภาพบนอินเทอร์เน็ตว่าเป็นเฟกนิวส์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
วันนี้เป็นวันคริสต์มาสตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆปิดทำการและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับประธานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอิสราเอลชามูเอลเฮาเซอร์กล่าวว่าตนจะเสนอกฎเกณฑ์เพื่อห้ามบริษัทที่มีธุรกิจบิตคอยและเงินตราสกุลดิจิตอลอื่นๆเป็นพื้นฐานนำหุ้นเข้าขายในตลาดหลักทรัพย์เทลอาวีฟของอิสราเอลโดยประธานคณะกรรมการกลต.ของอิสราเอลจะเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการกลต.ในสัปดาห์หน้าซึ่งหากข้อเสนอนี้ได้รับการอนุมัติก็จะมีการเปิดการรับฟังข้อมูลจากสาธารณชนต่อไปนายเฮาเซอร์ประธานคณะกรรมการกลต.ของอิสราเอลกล่าวว่าตามข้อเสนอนี้หากบริษัทใดมีธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับการค้าเงินตราสกุลดิจิตอลบริษัทดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำหุ้นเข้าขายในตลาดหลักทรัพย์เทลอาวิฟหรือหากมีการขายหุ้นอยู่แล้วก็จะมีการสั่งพักไปเมื่อวันศุกร์ราคาเงินสกุลบิตคอยตกลง 30% สู่ระดับต่ำกว่า 12,000 ดอลลาร์ต่อบิตคอยนะครับจากการที่ผู้ลงทุนเทขายเงินสกุลดังกล่าวหลังจากที่ค่าเงินบิตคอยพุ่งสูงขึ้น 20,000 ดอลลาร์ต่อบิตคอยก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามราคาบิตคอยได้กระเตื้องขึ้นหลังจากนั้นและปิดการซื้อขายเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนที่กว่า 14,000 ดอลลาร์ต่อบิตคอยขยับไปที่จีนนะครับตั้งแต่ต้นปี2558เป็นต้นมาทางการจีนได้สั่งปิดเว็บไซต์ไปแล้วกว่า 13,000 เว็บด้วยเหตุผลเรื่องการละเมิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นๆเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติความสงบเรียบร้อยของสังคมและการเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจารและความรุนแรงทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นรับตำแหน่งเมื่อ5ปีที่แล้วรัฐบาลจีนได้เพิ่มมาตรการควบคุมอินเทอร์เน็ตแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามของทางการจีนเพื่อจำกัดเสรีภาพของการแสดงออกและการวิพากษ์วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนให้เหตุผลว่าทุกประเทศล้วนแต่ควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นและกว่า 90% ของชาวจีนที่ได้รับการสำรวจความเห็นสนับสนุนมาตรการควบคุมอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลจีนและ 63.5% เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดเนื้อหาที่เป็นอันตรายซึ่งได้รับการเผยแพร่ออนไลน์ด้วยมาที่สหรัฐนะครับตัวเลขของสมาคมยานยนต์อเมริกันหรือ AAA ระบุว่าคนอเมริกันเดินทางในช่วงเทศกาลปลายปีมากเป็นประวัติการโดยสำหรับช่วงสิ้นปีนี้ต่อเนื่องถึงปีใหม่จะมีชาวอเมริกันเดินทางทั้งโดยทางบกทางอากาศและทางรถไฟถึงกว่า107ล้านคนถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้นก็ตามโดยคาดว่าจำนวนคนอเมริกันที่เดินทางในช่วงเทศกาลปลายปีต่อเนื่องถึงปีใหม่นี้จะเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อปีที่แล้วราว 3.1% สมาคม AAA กล่าวด้วยว่าปีนี้นับเป็นปีที่9ติดต่อกันซึ่งจำนวนคนอเมริกันที่ออกเดินทางช่วงปลายปีเพิ่มสูงขึ้นโดยในช่วง12ปีที่ผ่านมาคนอเมริกันที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลปลายปีเพิ่มขึ้นกว่า21ล้านคนหรือราว 25% นะครับและส่วนใหญ่แล้วผู้เดินทางเหล่านี้คือกว่า97ล้านคนเลือกเดินทางโดยรถยนต์6ล้าน4แสนคนเดินทางทางอากาศและมีเพียง3ล้าน6แสนคนเท่านั้นที่เดินทางโดยรถไฟรถโดยสารหรือเรือสำราญครับอย่างไรก็ตามเป้าหมายการเดินทางสำหรับคนอเมริกันในช่วงปลายปีนี้ไม่ได้เป็นเพื่อการเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องเท่านั้นนะครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายหลักดูจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวและเมืองซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดเห็นจะได้แก่นครออร์แลนโดในรัฐฟลอริดาและเมืองแอนาไฮมในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสนุกดิสนีย์เวิลด์และดิสนีย์แลนด์นั่นเองครับ สุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับในช่วงเทศกาลปลายปีมักจะมีการมอบของขวัญให้กับผู้คนหรือญาติมิตรหรือคนที่เรานับถือหรือชื่นชอบเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสตีเวนมานูชินก็ได้รับของขวัญเช่นกันและเป็นของขวัญที่เขาอาจจะไม่ได้คาดคิดเพราะว่ามีรายงานว่ามีการส่งไปรษณีย์พันบรรจุหีบห่อไปยังบ้านพักของนายสตีเวนมานูชินในย่านนครลอสแองเจลิสและสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นนอกจากจะเป็นการ์ดอวยพรคริสต์มาสซึ่งมีข้อความตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์และกฎหมายปฏิรูประบบภาษีฉบับใหม่ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งจะลงนามและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเป็นแรงผลักดันสำคัญแล้วสิ่งอื่นที่อยู่ในห่อของขวัญที่ส่งไปถึงนายสตีเวนมานูชินนั้นก็คือขี้ม้าด้วยครับตำรวจของนครลอสแองเจลิสบอกว่าในขณะที่มีการส่งห่อของขวัญดังกล่าวไปนั้นนายสตีเวนมานูชินไม่ได้อยู่ที่บ้านพักของตนในนครลอสแองเจลิสนะครับสตีเวนมานูชินก่อนจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนั้นเป็นอดีตผู้บริหารของกลุ่มบริษัทโกแมนแซกกรุ๊ปมาก่อนและเคยเป็นนักลงทุนในธุรกิจสร้างภาพยนตร์ในฮอลลีวูดครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับและเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ชมรายการโทรทัศน์ทั่วสหรัฐได้ชมโฆษณาที่มีบริษัทบุหรี่รายใหญ่ของสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนนะครับโดยเป็นโฆษณาที่ใช้คำพูดตรงๆซึ่งชี้ถึงผลเสียของการสูบบุหรี่นะครับการโฆษณานี้เป็นไปตามคำตัดสินของศาลที่สั่งให้บริษัทบุหรี่ในสหรัฐแก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลเสียของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพนะครับผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
เป็นเวลานานเกือบ10ปีนะคะกว่าบริษัทยาสูบรายใหญ่ในสหรัฐจะยอมตกลงในที่สุดที่จะใช้คำพูดที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ค่ะโดยเป็นคำพูดที่ระบุให้ใช้ในคำสั่งของศาลเพื่อใช้เผยแพร่ในช่วงเวลาที่มีคนชมรายการโทรทัศน์มากที่สุดในสหรัฐและต้องตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆด้วย
Cigarette companies intentionally design cigarettes with enough nicotine to create and sustain addiction
คำพูดในโฆษณาทางทีวีดังกล่าวบอกว่าบริษัทบุหรี่ยี่ห้อต่างๆตั้งใจที่จะผลิตบุหรี่ให้มีสารนิโคตินในปริมาณมากพอที่จะทำให้คนสูบติดและเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้
They've created an ad that frankly isn't going to be all that compelling it's you know black type scrolling on a white screen
Robin Kovan ประธานแห่ง Truth Initiative วิจารณ์โฆษณาดังกล่าวนะคะว่าบริษัทบุหรี่จงใจผลิตโฆษณาทางทีวีนี้ให้ไม่น่าสนใจต่อผู้ชมค่ะด้วยการพิมพ์เป็นตัวหนังสือสีดำบนจอสีขาวและมีเสียงคนอ่านที่ใช้น้ำเสียงที่น่าเบื่อที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มีคนในสหรัฐเกือบครึ่งล้านคนเสียชีวิตทุกปีจากโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่นะคะและจำนวนคนเสียชีวิตส่วนหนึ่งเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่แต่ว่าได้รับควันบุหรี่จากคนอื่นที่สูบบุหรี่เป็นประจำค่ะทางสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐยังคำนวณค่าใช้จ่ายทางการรักษาพยาบาลและมูลค่าความเสียหายด้านการทำงานสูงถึง $300,000,000 ต่อปีค่ะเพื่อให้ได้เงินค่าเสียหายส่วนหนึ่งคืนในปีคศ1990รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันได้ฟ้องร้องต่อศาลกล่าวหาว่าบริษัทบุหรี่ต่างๆในสหรัฐหลอกลวงประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ค่ะคำฟ้องร้องต่อศาลยุติลงในปีคศ2006โดยศาลสั่งให้บริษัทบุหรี่ต่างๆต้องตีพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลแก้ไขที่เป็นจริงเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ทางหนังสือพิมพ์และทางโทรทัศน์ผู้รณรงค์ต่อต้านบุหรี่กล่าวว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ทางหนังสือพิมพ์และทีวีนี้จะได้ผลน้อยเพราะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของทางอุตสาหกรรมบุหรี่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวที่ปัจจุบันดูรายการโฆษณาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ผู้สูบบุหรี่ที่อายุมากกว่ามีเหตุผลอื่นๆที่ยังคงสูบบุหรี่ต่อไปค่ะ
Smokers continue smoking not because they do not know much about the harmful effects of smoking
ซบยุ่นควันแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซินมิลวากี้กล่าวว่าผู้สูบบุหรี่ยังสูบบุหรี่ต่อไปไม่ใช่เพราะว่าไม่รู้ว่าบุหรี่มีผลเสียต่อสุขภาพแต่เป็นเพราะว่ามีเหตุผลหลายอย่างอาทิเพื่อลดความเครียดหรืออาจจะติดสารนิโคตินจนเลิกไม่ได้ค่ะ ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการใช้ยาสูบในสหรัฐได้ลดลงค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ว่านั่นเป็นเพราะว่ามีคนหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นซึ่งพวกเขาชี้ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่าๆกับบุหรี่ทั่วไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับครับแล้ววันนี้ก็ยังเป็นวันที่25ธันวาคมหรือวันคริสต์มาสตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งก็แน่นอนครับเป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่ก็พยายามซื้อของเล่นให้กับลูกๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีคำเตือนจาก FBI หรือว่าสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐที่ออกมาเตือนนะฮะว่าของเล่นที่เด็กๆได้รับในวันคริสต์มาสนั้นอาจจะกลายเป็นฝันร้ายได้ทำไมถึงกลายเป็นฝันร้ายคุณนิติการ
เพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้เนี่ยเราต้องเฝ้าระวังเรื่องของความปลอดภัยบนโลกไซเบอร
์
อุปกรณ์นี้อาจจะเป็นสื่อกลางเป็นกุญแจให้เหล่าแฮกเกอร์ได้ไขประตูเข้ามาล้วงข้อมูลส่วนตัวของเรากันถึงในบ้านเลยนะคะ
ของเล่นที่พูดถึงเนี่ยทาง FBI เขาได้ระบุไหมว่ามีประเภทไหนยี่ห้ออะไร
เขาไม่ถึงขนาดออกมาบอกว่ายี่ห้อไหนอะไรนะคะเพราะว่ามีข่าวก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสัก2ปีก่อนที่มี1บริษัทพบว่ามีการล้วงข้อมูลโดยกลุ่มแฮกเกอร์จากของเล่นซึ่งเราก็คาดไม่ถึงว่าจะสามารถเข้าไปเจาะระบบหรือว่าล้วงข้อมูลส่วนตัวของบุคคลได้แต่ทาง FBI ให้คำจำกัดความรวมๆดีกว่าว่าของเล่นอะไรก็ตามที่มีไมโครโฟน
ม
ีกล้องมีระบบติดตามหรือระบุพิกัด3อย่างนี้คือเป็นคุณสมบัติสำคัญเลยที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะถูกแฮกข้อมูลหรือว่าเจาะระบบความปลอดภัยก็อาจจะถูกล้วงข้อมูลได้นะคะ
ก็ไมโครโฟนนี่ก็แน่นอนสามารถที่จะเก็บเสียงได้นะฮะแคมเมร่าก็กล้องนี่ก็เก็บภาพแล้วก็ระบบ GPS นี่ก็สามารถที่จะติดตามได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของเล่นนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็อาจจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับมิจฉาชีพได
้คือพูดถึง3คุณสมบัตินี้ก็ทำให้หลายคนอาจจะนึกถึงของใกล้ตัวอยู่ก็ได้อาจจะเป็นตุ๊กตาที่พูดโต้ตอบกับเด็กได้ที่กำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้แล้วก็มีแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้จริงๆดูมีประโยชน์นะแต่อาจจะถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงได้ทีนี้เขาบอกว่าทำไมถึงหลุดรอดมาได
้
ปัญหาคือบริษัทต่างๆก็พยายามผลิตของเพื่อที่จะส่งให้ทันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสให้คนมาจับจ่ายซื้อของทำยอดให้ทันก็เลยอาจจะรอดจากแผนกตรวจสอบความปลอดภัยไปได
้อ๋อคราวนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนอาจจะตั้งคำถามคือทำยังไงเวลาซื้อมาแล้วเนี่ยเกิดทราบว่า1เป็นของเล่นที่อาจจะอยู่ในข่ายที่อาจจะถูกลอบสอดแนมข้อมูลอะไรเงี้ย
ค
่
ะ
ในอเมริกาแน่นอนสามารถเอาไปคืนได
้
มีนโยบาย30วันอยู่ซื้อของมาโยไปคืนได้แต่สำหรับหลายๆประเทศที่ไม่มีนโยบายนี
้
คือไม่สามารถเอาของไปคืนได้ทำอย่างไร
อย่างแรกเลยนะคะคือถ้าคืนไม่ได้นี่ก็ต้องทำใจกันหน่อย
ทำใจ
อันแรกคือทำใจนะแต่ว่าก่อนจะซื้อหรือว่าระหว่างที่เราซื้อไปแล้วแล้วมันทำยังไงล่ะสิ่งสำคัญคือคุณมีอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือคุณค้นหาข้อมูลก่อนเป็นส่วนสำคัญเลยว่าของขวัญหรือของเล่นที
่
น่าจะเข้าข่ายเนี่ยเขามีเรื่องของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวหรือว่า privacy policy หรือเปล่า
สำหรับของชิ้นนั้นที่ซื้อมาแล้วใช่ไหม
ปัจจุบันของเล่นสามารถไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยว่าเขามีบทรีวิวว่าดีหรือไม่ดี
หรือไม่ดีมีการเรียกคืนไหมมีนโยบายต่างๆอย่างไร
ถ้าไม่มีก็โทรไปถามเลยนะคะก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเอามาตัดสินใจได้ว่าจะเก็บเอาไว้หรือว่าเราควรจะเอาไปบริจาคหรือไปให้คนอื่นดีไหม
ครับ
อย่างที่สองคือถ้าเราต้องการมันจริง
ๆครับ
ก็ต้องมาดูเรื่องความปลอดภัยในบ้านของเรานั่นคือระบบ Wi-Fi สำคัญที่สุดถ้าเกิดของเล่นนั้นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตควรใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ในบ้านที่ตั้งรหัสแบบยากๆเอาไว้ก่อน
อ๋อก็คือเราต้องควบคุมและเราต้องมาคอยที่จะระมัดระวังในส่วนของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเราเองในบ้านด้วย
ใช่ค่ะแล้วเป็นไปได้อย่าใช้อินเทอร์เน็ตสาธารณะ
ครับ
แล้วก็ตั้งรหัสในเฉพาะตัวของเล่นไว้เลยอีกอย่างนึงคือถ้าไม่ใช้ก็ปิดอุปกรณ์อันนี้สำคัญมากถอดปลั๊กแต่ว่าเคยเห็นในภาพยนตร์เนี่ยนะคะถ้าเป็นตุ๊กตาที่มีกล้องก็ใช้เทปปิดหรือว่าใช้ผ้าคลุมไปเลย
อ๋อโอ้นั่น
เหมือนในหนังเลยอ่ะ
เหมือนตุ๊กตาที่น่ากลัวน่ากลัวยังไงไม่รู้นะ
ไม่ใช่กลัวนะอันนี้เพื่อความปลอดภัย
ใช่ๆๆ
แล้วก็ถ้ามีไมโครโฟนก็คือซ่อนไปในที่ที่เสียงเข้าไม่ถึงนะคะนอกจากนี้คือบางของเล่นมันต้องลงชื่อเข้าใช้
ใช่
ก็อย่าให้ข้อมูลส่วนตัว
คือลงชื่อเข้าไปในเว็บเนี่ยบางทีเนี่ยเขาสอบถามว่าชื่ออะไรที่อยู่อะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรอย
่
างนี้พยายามที่อย่าให้ข้อมูลส่วนตัว
แต่ถ้าเขาบังคับให้ใส่ก็ให้ใส่วันเดือนปีเกิดแบบปลอมๆไปเพราะว่ามันไม่ได้มีผลทางกฎหมายดูความปลอดภัยของเราเป็นสำคัญ
ค
และก็ต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานะคะยิ่งโดยเฉพาะเด็กที่เริ่มโตแล้วเนี่ยจะมีเกมออนไลน์ใช่ไหมคะ
ค
ที่จะต้องสื่อสารคุยกับเพื่อนในแชทเนี่ยจำเป็นมากเลยที่ควรจะบอกกับลูกหลานว่าอย่าไปให้ข้อมูลส่วนตัวนะถ้าเพื่อนถามเบอร์ถามข้อมูลอะไรที่เราไม่สะดวกใจที่จะให้ให้ความรู้สึกว่าไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวกับคนอื่นแล้วก็เป็นไปได้อาจจะแวบๆไปดูว่าบทสนทนาหรือว่าห้องแชทในการเล่นเกมเนี่ยเขามีการให้ข้อมูลส่วนตัวไปโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่า
ครับ
และสุดท้ายคือถ้าพบปัญหาสุ่มเสี่ยงมาทั้งหมด 4-5 อย่างที่กล่าวไปนะคะแจ้งไปเลยที่ศูนย์ร้องเรียนปัญหาอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตแต่อันนี้เป็นของทางสหรัฐก็คือแจ้งทาง FBI ได้โดยตรงนะคะ
ครับผมเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากนะครับและเช่นเคยนะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
กลับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้อนรับคริสต์มาสพลังทั้งฝ่ายมืดและฝ่ายสว่างยังคงครองจักรวาลภาพยนตร์อยู่แต่ที่อันดับ5ซึ่งหล่นลงมาจาก2สัปดาห์ที่แล้วคือเฟอร์ดินาวเรื่องราวของกระทิงกำพร้าที่หนีจากค่ายฝึกให้เป็นกระทิงชนและใช้ชีวิตอย่างสงบอยู่ในฟาร์มจากการอุปการะของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแต่แล้วชีวิตที่สงบราบรื่นของเฟอร์ดินาวกระทิงน้อยนี้ก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อถูกเจ้าหน้าที่จับตัวเฟอร์ดินาวส่งกลับค่ายฝึกเพื่อให้ลงสนามปราบฝีมือกับนักสู้วัวกระทิงผู้ไม่เคยแพ้ Everybody in hit it Wait for me I've been waiting for this my whole fully bitten lifeอันดับที่432เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ช่วงสุดสัปดาห์ทั้งสิ้นโดยที่4นั้นเป็นภาพยนตร์แนวเพลงเกี่ยวกับชีวิตของ P.T. Barnum ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ผลงานความบันเทิงประทับใจเด็กๆทั่วโลกในรูปของละครสัตว์ครับ
P.T. Barnum, at your service. I'm putting together a show. And I need a star.
อันดับ3เป็นภาพยนตร์แนวเพลงเช่นกันนะครับเกี่ยวกับวงนักร้องประสานเสียงหญิงที่ประสบความสำเร็จในระดับมหาวิทยาลัยแต่หลังจากครองแชมป์โลกแล้ววงเบลล่าสนี้ได้พบว่าอนาคตนั้นคงจะไม่สามารถแขวนหรือพึ่งพาอยู่กับการร้องเพลงอีกต่อไปแต่โอกาสกลับมาเคาะประตูอีกครั้งเมื่อได้รับเชิญเข้าร่วมแข่งขันในประเทศสเปนครับ
Hell yeah! Yeah!
Welcome to Spain, fellas. On the tour, we've got three bands.
You guys are singing other people's songs, right? Like a cover band.
They're trying to intimidate us.
Pitch Perfect 3นะครับเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์ที่สร้างต่อจากความสำเร็จในช่วง2ตอนแรกอันดับ2เป็นหนังที่นำมาปัดฝุ่นสร้างใหม่เช่นกัน Jumanji Welcome to the Jungle คราวนี้เป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนมัธยมปลาย4คนที่ค้นพบคอนโซลของวิดีโอเกมเก่าและถูกดูดเข้าไปผจญภัยในป่าใหญ่และพบว่าจำเป็นจะต้องเล่นให้ชนะเกมเพื่อที่จะมีโอกาสกลับสู่โลกของความเป็นจริง
Oh my god
Where's my hair
Where's the rest of me
Jumanji Welcome to the Jungle ต้อนรับคุณผู้ชมอยู่ที่อันดับ2และที่ยังครองอันดับ1และครองอำนาจปกครองจักรวาลอยู่ถึงแม้รายได้จะลดลงถึง 69% จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือ Star Wars Episode 8หรือตอนที่8ของชุด Star Wars The Last Jedi เรื่องราวการติดตามขอความช่วยเหลือจาก Luke Skywalker Jedi คนสุดท้ายในตำนานในขณะที่กำลังของฝ่ายต่อต้านต้องหลบหนีการไล่ล่าของกองกำลัง The First Order จากฝ่ายจักรวรรดิผู้มีอำนาจควบคุมจักรวาลอยู
่ I need help
I've seen the
ถึงแม้อำนาจหรือ The Force จะอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับตอนแรกๆก็ตามแต่ The Last Jedi หรือ Jedi คนสุดท้ายซึ่งเชื่อแน่ได้ว่าจะไม่ใช่คนสุดท้ายอย่างแน่นอนยังคงสร้างรายได้เพิ่มอีกกว่า$68 ล้านครองอันดับ1อยู่เป็นสัปดาห์ที่2รวมซีรีส์รายได้$365 ล้านด้วยกันผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington